Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Omul gospodar, spune un proverb, își face iarna car, iar vara sanie. Cu alte cuvinte, omul gospodar gândește cu bătaie lungă și anticipează viitorul. La fel a procedat și Maria Sima. După moartea lui Sandu, soțul ei, rămasă singură fără rude, s-a gândit să-și pună lucrurile în rânduială ca să n-aibă la vârsta înaintată nicio surpriză. Capitolul 14. Nu, singur nici când. Continuare. Prin luna noiembrie 1990, cineva de la Uniunea Adventiștilor de ziua 7-a din București m-a invitat până la sediu ca să vorbească ceva cu mine. Cu această ocazie am vorbit cu fratele președinte Nelu Dumitrescu, căruia i-am spus că de când trăia soțul meu, am hotărât că dacă va veni un timp de libertate, noi vom vinde casa și vom da banii pentru lucrare. Și cum acest timp a venit, doresc să mă țin de promisiune. El m-a întrebat cât doresc să opresc din banii pe care îi voi lua. I-am spus că nu vreau nimic. Fratele mi-a spus să mă mai gândesc asupra hotărârii pe care am luat-o și dacă într-adevăr o dau, atunci Uniunea ar prefera mai degrabă casa decât banii, deoarece au mare nevoie de locuințe. Atunci eu am zis, perfect, abia că mă scutit să mai umblu să găsesc client. Iar în privința hotărârii, am destul timp la dispoziție ca să mă răzgândesc, însă niciodată nu mi-a trecut prin minte lucrul acesta. Eu am mers și am scos toate actele de care aveam nevoie pentru a face un nou act de vânzare-cumpărare între mine și biserică. Dumnealor voiau să fac un testament că, ca după decesul meu, casa să rămână a Uniunii. Le-am spus însă că eu mai am surori și frați care, după decesul meu, s-ar putea să se ridice cu pretenții și, ca să nu întâmpine greutăți, cel mai bine ar fi să facem act de vânzare-cumpărare. Așa am și făcut. Doar că n-am primit niciun ban. Casa a fost donată pentru Domnul, pentru lucrare. La 18 decembrie 1990 au fost perfectate actele. În act s-a menționat dreptul de habitație până la moarte. În primăvara următoare s-au făcut niște modificări la locuință ca să fie deja folosit ceea ce se poate. Astfel, cu voia mea, s-au desființat garajul și veranda, ca să se mai lărgească puțin curtea. S-a mai îngustat acoperișul casei pe toată lungimea ei și s-a tăiat o bucată din magazia de lemne. Astfel, mașinile, chiar cele mari, puteau să intre normal. A fost confecționată din tablă groasă, ondulată, o magazie mare, lungă de 28 de metri și lată de 8 metri, în care se poată ține hârtia pentru tipografie și cărțile pe care cultul nostru le tipărea și le distribuiau prin comunități. Bunul Dumnezeu m-a ajutat să rezolv și această problemă. Fratele Baptist, pe care îl băgasem în casa din afluentului, cât a stat acolo, un an și 4 luni, i s-a mai născut un copil, acum avea 6. În timpul acesta a consumat ceea ce câștigase în Germania. Serviciu nu prea găsea ca să-i convină. A început să stăruie de prietenul lui Daniel, să intervină pe lângă mine, să-i dau casa în care locuia, pentru care mi-ar fi dat în mână sau mi-ar fi depus la cec 500 de mii de lei. Probabil zicea el decât nimic, pentru că și așa nu puteam face acte. Banii aceștia tot sunau ceva. Iar el nu pretindea să-i fac acte. Eu i-am spus că nu sunt de acord și că mai am răbdare. Nu credeam că Dumnezeu poate să lase baltă această problemă pentru care eu l-am rugat și am alegat atâta. Apropo, la data aceea 500 de mii de lei, cum banul se devalorizase, era mai nimic. După aceea, el a golit magazia de lemne, care era destul de mare, a ars lemnele și cărbunii pe care îi lăsasem acolo, și acum o măturase, a făcut rost de niște mortar și a turnat o șapă pe jos. Întrebat de ce a făcut asta, a spus că vrea să înșghebeze o cameră, căci și așa familia lui era destul de numeroasă. Eu i-am răspuns, lucrul ăsta poți să-l faci oriunde, dar la mine în curte nu. Și acum te rog ca în termen de o lună să te muți, să nu privești cu ușurință acest lucru, căci la data respectivă eu voi veni să iau în primire casa. Te-am ținut un an și 4 luni, așa cum am spus la început, nu pentru bani, ci ca să te ajut. De aceea vreau să te gândești bine, ca să putem să ne despărțim în bune relații. Același Dumnezeu este și al tău și al meu și să nu-L supărăm. Omul mi-a zis că am dreptate, că mulțumește că l-am ținut gratis atâta timp și că se va strădui să-și găsească o locuință până la data fixată de mine. Am mai zis că are pe cineva la unul din sfaturile populare care a promis încă de acum 2 luni, dar că a mai amânat pentru că la bloc e foarte, foarte greu cu atâția copii. Până la data fixată, primise deja o locuință destul de bună, suficientă ca spațiu, cu încălzire, și s-a mutat. Mi-a mulțumit frumos și eu lui și mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat ușor de ei. În continuare, m-am gândit să bag niște frați de-ai noștri, poate chiar de la seminar. Dar m-am dus la tipografie și am întrebat, care dintre cei care lucrează n-are locuință? Toate fetele s-au uitat lung la mine. Pentru unele eram foarte cunoscută, căci multe s-au perindat pe la magazie. Dintre toate, una a venit și mi-a zis, eu aș vrea o locuință, chiar căutam, dar soțul meu este la seminar, student. Oh, am zis eu, foarte bine, chiar așa căutam și eu. Abia atunci s-au trezit și celelalte și una dintre ele a zis, și eu aș fi vrut, de fapt suntem două, eu și sora X. Ei, ce să-ți fac, i-am răspuns eu, a zburat vrabia, dacă nu te-ai grăbit să pui mâna pe ea. Am discutat cu soția seminaristului, i-am cunoscut pe amândoi, mi-au plăcut, Zina și Titus. I-am rugat să aibă și ei la rândul lor grijă de casă, să-și plătească lumina și apa și să-mi păsteze chitanțele. Au stat 2 ani la mine, până și-a terminat el studiile la seminar. În acest timp, cred că n-am fost mai mult de 4 ori în casa lor. Am vrut să stea cu plăcere, nu cu grija în spate că merg să-i suspectez. De fiecare dată când a mers, era foarte curat și ordonat. La puțin timp după ce s-au mutat la mine, au venit cu încă o familie de la seminar, Mirela și Viorel, și m-au întrebat dacă nu mai știu pe cineva care ar putea primi în gazdă numai pentru un an, căci pe unde au stat au avut condiții foarte proaste, iar unde stau acum, la o bătrână, de acolo trebuie să se mute cât mai repede. M-am uitat la ei, erau plăcuți. Și pe loc m-am gândit că aș putea să iau la mine, dacă le convine. Știu tot o bătrână, le-am zis eu. Locuiește aproape de mine, are o cameră cu intrare separată, iar restul bucătărie baie la comun. Inconvenientul cel mai mare este că încălzirea în camera aceea se face cu lemne, adică pentru o iarnă trebuie 2000 de kilograme de lemne, căci cărbuni nu se admite. Bătrâna e o femeie liniștită, tot de credință, și sper să vă înțelegeți. Păi, au zis ei, nu-i nimic, nu ne deranjează că e cu lemne, mai ales că putem face rost repede de ele. Le cumpărăm, le tăiem, care și cine să ne ajute? Le mai lăsăm la soare și apoi le punem undeva la adăpost. Dar camera aceea o mai fi ea liberă? Da, mai e liberă. Păi atunci să mergem să o vedem sau poate mai întâi mergeți dumneavoastră să vorbiți și să ne mutăm, dacă se poate, chiar mâine. Vă rog să o întrebați și ce chirie dorește. Titus și Zina ascultau foarte atenți și curioși. Viorel, prietenul lor, se uita la mine radin de bucurie că deja au găsit locuință. Și eu m-am uitat la ei și le-am zis: locuința despre care v-am vorbit e chiar aici, în curte. Hai să o vedeți! Au mers cu mine peste tot, au spus că le place, că le convine. El s-a bucurat că era aproape de seminar, care pe atunci era pe strada Romulus, iar până acolo nu făceau mai mult de 20 de minute pe jos, o plimbare necesară și dimineața și la prânz. M-au întrebat ce chirie vreau. Nu vreau nicio chirie, am spus eu. Vreau însă să fiți cuminți, să ne înțelegem și să vă plătiți cota aparte pentru apă, lumină și telefon dacă vreți. Aceasta era o altă mare bucurie pentru ei, la care nu se așteptaseră, adică să nu plătească deloc chirie. Camera în care au stat avea sobă de teracotă, parchet, șifonier, un dulap mare cu trei uși, masă, scaune și un lampadar. A trebuit ca ei să-și cumpere o dormeză mare, bună, frumoasă, pe care și-au luat-o la plecare. Ne-am înțeles foarte bine tot anul acela cât au stat la mine. Pe timp de iarnă, când vedea că a nins, Viorel se scula de dimineață, se echipa și ieșea afară la zăpadă, fără să-i fi spus eu vreodată. Când mergea la pâine, îmi lua și mie. Vara punea mâna pe mătură și mătura curtea. Camera lor avea și un hol. Ușa era din lemn în partea de jos și de sticlă în partea de sus. Pentru a mai fi la adăpost și a ține mai cald, el a dublat ușa cu o tablă groasă și a dat-o cu minimum de plumb. Într-o zi am venit de la cimitir puțin cam supărată, căci dispăruse pentru a doua oară crucea de la mormântul soțului meu. El a confecționat o cruce din fier pe care a vopsit-o și după aceea a mers cu mine și a fixat-o la mormânt. Când soția avea de gătit sau de spălat, făcea împreună el cu ea. La plimbare și la adunare erau nedespărțiți. Ea n-avea serviciu, dar îl ajuta la învățat. Părinții lor, care au venit de câteva ori prin București, i-au ajutat foarte mult, iar ei îi iubeau. Nici la aceștia, deși erau în aceeași curte cu mine, nu cred să fi fost în camera lor mai mult de 4 ori. Nu mi-ar fi plăcut să stea cu grijă ca unii care nu știu când le vine cineva în casă. Când s-a terminat anul școlar, au plecat amândouă familiile. Viorel și Mirela au mai trecut de 2 ori pe la mine. După ce au primit câmp din când în când, mi-a mai dat câte un telefon. Până și astăzi fac la fel. Și pe Titus cu soția am văzut într-o zi la tipografie și m-am bucurat. Dumnezeu să-i țină sănătoși pe toți și să-i folosească în misiunea lui. Și din nou m-am gândit să mai iau pe cineva și am luat tot o pereche de la tipografie. Era Emilia și Adrian. Și aceștia au stat tot în casa din afluentului un an de zile, fără chirie. Erau și ei la începutul vieții de cămin. N-aveau lucruri, dar Dumnezeu i-a ajutat ca, într-un timp foarte scump, să-și cumpere de toate. Erau tare bucuroși și de acum își doreau și un copil pe care l-au primit foarte repede. Nici pe ei nu i-am plictisit cu vizite. Acești tineri au fost ultimii care au locuit în casa din strada afluentului în condițiile de mai sus. Familia aceasta mi este astăzi de un real folos și ajută cu bucurie la lucrarea de după gratii, adică în misiunea pentru deținuți. Cu mai mulți ani în urmă, am mai ținut un frate, pe Nicu Butoi. Părinții nu-l primeau, fiind necredincioși, fiind și hărțuit de securitate, s-a gândit să apeleze la noi, căci, zicea el, îl înțeleg mai bine ca alții. Și așa a fost. I-am dat cheile și, tot așa fără plată, a stat până s-au liniștit toate lucrurile. Apoi s-a dus cu Dumnezeu. Mă bucur din suflet că astăzi se ocupă de lucrare de evangelizare. Domnul să-l ajute! Prin anul 1992 Am cunoscut un cetățean pe care îl mai văzusem de câteva ori, dar cu care nu discutasem nimic niciodată. De data aceasta însă a venit special să mă roage să-l ajut într-o problemă. Știu că dumneavoastră mă puteți ajuta într-un fel. Te ascult, am spus eu. Și dacă depinde de mine, să știi că te voi ajuta cu ajutorul lui Dumnezeu. El și-a spus păsul. Eu l-am înțeles și nu m-a costat prea mult să-l ajut și să rezolve problema. Nu știa acum cu ce să mă răsplătească. I-am spus că s-ar putea să am și o nevoie de el tot așa pentru rezolvarea unei probleme. El s-a arătat foarte binevoitor. N-am recurs imediat la ajutorul lui, pentru că mai înainte îmi promisese altcineva că mă ajută. Și acum așteptam un rezultat de acolo. Dar de la acea persoană n-am primit răspuns pozitiv. În decembrie 1995 l-am căutat pe acest cetățean pe care l-ajutasem să-și rezolve problema, ca să-l rog că acum să mă ajute și el pe mine. M-a ascultat. A spus că știe despre ce este vorba și că este informat destul ca să se poată pune bază pe mărturia lui. Așa încât mi-a zis, duceți-mă oriunde vreți și eu voi răspunde. M-a însoțit din prima zi când am plecat să adun toate actele necesare pentru a face actul de vânzare-cumpărare între mine și soacră mea pe casa din strada afluentului. Mai mult, m-a dus peste tot cu mașina lui, iar unde a putut merge singur m-a scutit. A fost un om simplu, dar de o cinste rară, și Dumnezeu a îngăduit să ne cunoaștem ca să mă poată ajuta. Pe 26 februarie 1996 am intrat în posesia casei din strada afluentului din București. Din iunie 1988 și până la 26 februarie 1996, adică 7 ani și 9 luni, m-am luptat cu Dumnezeu în rugăciune pentru câștigarea acestui drept care în aparență era pierdut. Imediat am găsit o familie de credincioși de-ai noștri din București care voiau să cumpere casa și am căzut de acord asupra condițiilor. Mi-au dat bani în măsură în care au avut, începând din februarie și până în decembrie anul 96. În tot cursul acestui an, pe măsură ce am primit banii, am cumpărat, pe bază de facturi, Biblii și cărți de la tipografia noastră din strada Labirint, pe care apoi le-am distribuit gratuit, atât pentru bibliotecile comunităților, cât și pentru biblioteca mobilă. Pentru toate cărțile care au fost date, am semnătura atât a pastorilor cât și a altor slujbași. Un număr frumușel de Biblii am dat și pentru închisori. De asemenea, surorile care au mers pe la spitale au primit cărți tot sub semnătură. Cât m-a ajutat sănătatea, am mers mai întâi la vecinii de pe strada mea, pe o parte și pe alta. Am dat cărți pentru citit, iar după aceea le-am dat și multe broșuri gratis. Am mai mers în cartierul Rahova, mai la periferie, în care se poate lucra mai bine cu lumea decât la blocuri. Și am dat și acolo cărți și Biblii. Unii au fost foarte impresionați când m-au văzut la porțile lor pe o căldură foarte mare și chiar m-au întrebat cum am putut să fac lucrul acesta. Eu le-am spus că Dumnezeu m-a ajutat, căci aceasta este lucrarea Lui, să mergem să le spunem oamenilor că venirea lui Iisus Hristos este aproape și să se pregătească pentru a-L întâmpina. Pentru mine, cea mai frumoasă lucrare care se poate face pe planeta noastră este evangelizarea, indiferent câte neajunsuri ți-ar putea atrage, bătaie, înjurături, foame, boală. Că acestea nu durează, dar tu ești și rămâi fericit. Acela pe care l-ai iubit din toată inima și din tot sufletul tău, vine să te ia acolo unde te-a așteptat atâta timp și unde ți-a pregătit un loc unde să fii fericit în veșnicie. Ce vrei mai mult? Pe la începutul anului 1994 a început să mă cam deranjeze ochiul drept. Doctorul mi-a spus că s-a instalat o cataractă senilă pe care o mai țineam pe loc cu niște picături, dar că până la urmă trebuie operată. Ei, a venit și vremea să mă operez. Atunci m-am gândit că trebuie să merg la un medic mai cunoscut și am mers la spitalul militar, la doctorul Filip. 3 zile de la ora 7 dimineața și până la 5 după amiază, n-am reușit să ajung la el. Era lume multă din toată țara. Picioarele mi se umflaseră, așa că am renunțat. Auzisem și de doctorul Boieraș, un alt medic bun, care lucrase cândva la spitalul militar. Acum era la spitalul Viting, dar dădea consultații la policlinica din Calea Victoriei. M-am dus la el, m-a consultat, a doua zi m-a internat și m-a operat cu înlocuire de cristalin. În prima dimineață după operație, când mi-a dat jos pansamentul, am văzut perfect. Am fost încântată și am mulțumit lui Dumnezeu și doctorului. Dar aceasta n-a ținut decât până seara. Din ziua următoare, vederea a început să scadă. I-am spus doctorului care mă consulta zilnic, dar el s-a mulțumit să-mi spună că trebuie să am răbdare. În ziua 7-a de la operație, când mi-a zis să plec acasă, l-am întrebat cum rămâne mai departe. El mi-a zis să vin peste o lună la control. După 2 zile m-am dus la policlinica de care aparțineam și medicul, după ce m-a consultat, le-a chemat pe doctorița din cabinetul vecin și pe amândouă asistentele și le-a zis: veniți să vedeți cum mai poate arăta o operație de cataractă. După ce s-au uitat toate, au rămas pe gânduri fără să zică nimic. Atunci medicul s-a uitat la mine și a zis: știi ce ai aici? Da, o catastrofă, i-am zis eu. Bine ai zis, ți-a ciopărțit ochiul. Așa cum este, n-ai să mai vezi cât vei trăi. Mâine dimineață te duci la Boieraș, dar mâine, nu poi mâine, și spui că doctorul Nicolae Nicolau de la Policlinica Iancului îl roagă să facă tot ce se mai poate acum cât operația mai e caldă. M-am dus la Boieraș, i-am spus întocmai, m-a consultat foarte minuțios, s-a uitat la mine și mi-a zis: doamnă, dar dumneavoastră vedeți. Atunci am spus că văd numai pe jumătate din vederea normală, că este o ceață foarte fină care împiedică vederea. Mi-a spus foarte clar că trebuie să am răbdare și să vin la control peste o lună de la data operației. A mai fost după 2 săptămâni când vederea îmi slăbise și mai mult, apoi după o lună, când m-a consultat din nou, nu mi-a mai zis niciun cuvânt. Am plecat foarte decepționată. Încet, încet, vederea îmi slăbea tot mai mult, până când, de acum 2 ani, nu mai zăresc decât foarte puțin cu ochiul acela. Afară văd o ceață groasă, numai cu el nu pot distinge nici gardurile, nici casele. Deci n-aș putea să circul. Când ești din spital operat la ochi, iei cu tine o serie de restricții pe care trebuie să le respecti. Fiind operată pe 4 noiembrie, venise deja frigul. Era zăpadă, ger, gheață. Trebuia să mă feresc de fum, iuțeală, abur curent. Dar Dumnezeu s-a îngrijit de mine. În vizită la spital veniseră 2 tinere adventiste, dintre care una necunoscută. Aceasta, deși nu mă cunoștea și nici nu știa unde locuiesc, se numea Iuliana de la Cuza Vodă. Din ziua externării a venit acasă și mi-a dus o sacoșă de hrană gătită, pâine și fructe. Am rămas uluită. Când am vrut să mă achit de datorie, a spus: altă dată. Aceasta a fost prima dată, dar n-a fost și ultima. A venit 3 luni de zile, de 2 ori pe săptămână. A fost frig, ger, zăpadă, oboseală, căci era angajată, dar nimic n-a împiedicat-o de la această datorie, cum socotea ea. De câteva ori, când ea n-a putut să vină, a înlocuit-o unchiul ei, fratele Recolcea. La sfârșit, când a putut să-mi fac singur aceste treburi și am vrut să mă achit, nu mi-a primit bani. Este adevărat că astfel de sacrificii nici nu se pot plăti, ele având o valoare extraordinară. M-am rugat Domnului ca să o răsplătească. Pentru că știu istoria Iulianei, acum este căsătorită cu un pastor, slujește în câmpul lui Dumnezeu, are și o fată, și încă are grijă de mătușa ei, sorare Colcea, care a împlinit 100 de ani.